Marja e një vize Schengen, një qytetari të Kosovës i merë ko përbalje me procedura burokratike dhe ka kosto të lartë, dhe jo gjithherë përgjigja është pozitive. Aktualisht me këto vështirësi përbalen qytetarët e Ballkanit Perëndimor, por ndryshe nga Kosova, vendet e rajonit kanë shpresë se shpejt do mundësohet lëvizja e lirë, me që tashmë janë të përfshirë qoftë në procesin e lehtësimit, qoftë në atë të liberalizimit të vizave për në Bashkimin Evropian. Mosnjohja e Kosovës nga 5 shtetet e BE-s ka përjashtuar Kosovën nga këto procese.
And Kosovo is not yet at a stage where we could start and have a negotiation on the visa facilitation since
Kosova ende nuk është në fazën kur do të mund të nisni negociatat për lehtësim vizash, me që jo të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e njohin. Por po ashtu duhet theksuar se disa shtete anëtare kanë ndërmarrë veprime të njëanshme në mënyrë që të lehtësojnë udhëtimin për qytetarët e Kosovës. Kështu që në praktik Kosova ka një lloj regjimi special, nuk është plotësisht e përjashtuar, shpreh zëdhënësia zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian. Maja Pavlovic. Verena Knaus nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet alarmon se nëse vazhdon ky përjashtim të Kosovarë do rritet frustrimi që mund të çojë edhe të një jo stabilitet politik. Ajo e konsideron si paradoksal faktin që në Kosovë ngjendet një ndër misionet më të mëdha që Bashkimi Evropian ka në botë, ndërsa kosovarëve nuk u lehtësohet udhëtimi për në Bashkimin Evropian.
I personally I think it's a paradox that there is a lot of talk about the European future of Kosovo.
Personalisht mendoj se është paradoksale, ka shumë bisedime për të ardhmen evropiane të Kosovës. Kemi një prani shumë të madhe evropiane në Kosovë dhe në të njëjtën kohë nuk kemi konsensus evropian në Kosovë, edhe jo vetëm për liberalizimin e vizave, shprehet Knaus. Por Maja Pavlovic nuk mendon se duhet të ketë ndërlidhje mes pranisë së misionit EULEX në Kosovë dhe procesit e lehtësimit dhe të liberalizimit të vizave.
I don't really see a direct link to, between the fact that there's a huge EU mission.
Nuk shoh ndërlidhje me faktin se ekziston një mision i madh i Bashkimit Evropian këtu, sepse kjo çështje u adresohet vendeve anëtare. Në kohën kur kemi vota unanime për këtë, kur të gjithë pajtohen, vetëm atëherë mund të sigurohet mandati dhe të nisin negociatat, tha Pavlovic. Megjithatë, Verena Knausi tërheq vëmendjen Bashkimit Evropian se nuk duhet ta lëjë anash Kosovën.
I think it will undermine the credibility of the European Union here.
Nëse lihet anash, kjo dominoj kredibilitetin e Bashkimit Evropian këtu, do ta vënë në rrezik edhe EULEX-in si mision. Për disa vjet të rinë kosovar do të kuptojnë se policet evropian në vend ndoshta nuk do ta ndihmojnë Kosovën që t'i afrohet Evropës, por janë këtu që të ruajnë një status quo ngjashëm si ata të OKB-s. Kjo mund të krijojë shumë hidhrim, mund të çojë në shumë frustrim nëse Maqedonia, Shqipëria, Serbia kanë regjim të lirë të vizave dhe vetëm Kosova nuk ka. Mendoj se ekziston një rrezik jo stabiliteti. Mendoj se është rrezik politik dhe Evropa duhet ta marrë këtë parasysh, tha Knaus. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isuf.